Jumalan armo ja rauha lisääntyköön meille, vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Viikko sitten elimme helluntaipäivää ja tänään pyhän kolminaisuuden päivää. Helluntain jälkeisissä päivissä, helluntaiajassa keväinen elämä on alullaan kukkien täplittämässä luonnon hennon vihreässä. Elämä etsii suuntaansa. Elämä etsii suuntaansa syviä värejään yhtä lailla ihmisissä, jotka juhlivat valmistumistaan ja lukukauden päättymistä. Lapsissa, jotka syntyvät maailmaan murrosikäisessä, joka kapinoi vanhempiensa ratkaisuja, kotipesänsä, itsestäänselvyyksiä. Elämä kysyy ihmiseltä tarkoitustaan, miksi ihminen elät? Tuo kysymys pakotti kerran itseni ratkaisevalla tavalla Jumalan eteen ja pakottaa vieläkin. Kristityn miksi syvenee ihmettelyksi yhdessä Jumalan kanssa sanassa ja elämässä. Ihmiset liittävät pyhään henkeen monenlaisia ihmeellisyyksiä, mutta hän itse tahtoo tietää vain Jeesuksesta. Suurimmasta, syvimmästä, ihmeteltävimmästä ihmeestä. Hänen persoonansa, hänen pyhyytensä, hänen tietonsa, hänen viisautensa, hänen rakkautensa on niin valtava, että kaikki muut valot himmenevät. Ei halua muuta. Kristus riittoinen. Ihmiset, kristitytkin, haluavat kokemuksia ja saavat niitä itsekin. Mutta petät hänet, jos nostat esiin muuta kuin Kristuksen. Ja petät ihmiset. Tottahan meillä Jumalan luomina on tarve, kyky ja lupa kokea. Mutta kokemukset eivät pelasta. Kristus yksin pelastaa. Pyhä henki ei lupaa edestäpäin uusia ihania kokemuksia ja ongelmatonta elämää, vaan hän ammentaa takapäin Jeesuksen opetusta sanassa ja ristin voittoa tähän hetkeen. Jumalan erityinen siunaus ja rohkaisu Raamatussa pyhän hengen kautta liittyy apostolien teoissa evankeliumin julistamiseen Kristuksen kunniaksi ja kirkastamiseksi ja ihmisen pelastamiseksi. Jatkuvan tavoitteen kristityn kasvun suunnan Herran apostoli kuvaa näin. Kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Pyhän hengen työ pitkässä juoksussa. Kasvakaa Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Tämä on pyhän hengen antamaa kasvua kuullusta ja luetusta sekä näkyvästä sanasta sakramenteista. Sisäisenä tapahtumana se usein koetaan synnin ja armon tuntona. Tänäänkin pyhän kolminaisuuden päivänä, helluntain jälkeisessä ajassa, juhlimme pyhää henkeä, kun ympärillämme kesätuulet alkavat liehtomaan luonnossa. Mikäpä sen sopivampaa juhla-ajalle, jonka aiheena on hän, jota Jeesus kuvasi tuulella. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Kuitenkin pyhä henki on tuuli, joka työntää kohtaamaan Jeesusta. Missä pyhä henki ohjaa, siellä napakymppi on Jeesus ja hänen ristinsä. Tästä todistuksena on tämän kolminaisuuden päivän evankeliumi, jota nousemme nyt kuulemaan. Fariseusten joukossa oli Nikodemos-niminen mies, juutalaisten neuvoston jäsen. Hän tuli yöllä Jeesuksen luo ja sanoi, Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Jeesus vastasi hänelle, totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Nikodemos kysyi, miten joku voisi vanhana syntyä? Miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran? Jeesus vastasi, totisesti, totisesti. Jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa. Mikä on syntynyt hengestä, on henkeä. Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Miten tämä on mahdollista, Nikodemos kysyi. Jeesus vastasi, etkö sinä, Israelin opettaja, ymmärrä sitä? Totisesti, totisesti me puhumme, mitä tiedämme ja todistamme siitä, mitä olemme nähneet. Mutta te ette ota vastaan meidän todistustamme. Jos te ette usko, kun puhun teille tämän maailman asioista, kuinka voisitte uskoa, kun puhun taivaallisista? Kukaan ei ole noussut taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta on tullut tänne, ihmisen poika. Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Aamen. Kuka Jeesuksen sielunhoitoon tullut Nikodemos oli? Hän oli suuren neuvoston ylimmän hallintoelimen jäsen. Siihen kuului 71 juutalaista, syntyperältään varmasti juutalaista henkilöä, ylhäisöä ja pappeja. Siis erittäin vaikutusvaltainen ja samalla silmällä pidetty mies. Mielenkiintoista on, että juutalaisten Talmud tuntee juuri tuolta ajalta Jerusalemin rikkaimman miehen nimeltä Nakdimon, Gorionin poika. Jonkinlaisella todennäköisyydellä kyseessä voisi olla juuri hän, Jerusalemin rikkain mies. Nikodemos kuului myös fariseuksiin. Tiedämme aika tarkkaan, kuinka fariseukseksi tultiin. Tuohon juutalaiseen hengelliseen liikkeeseen liitettiin tilaisuudessa, jossa kolmen todistajan läsnä ollessa vannottiin vala, ja ketä tahansa ei kutsuttukaan. Tuohon valaan kuului lupaus pitää omassa elämässä kokonaan Jumalan sana, ja jokainen arvovaltaisen isien perinnässääntöjen kokoelman käsky ja kielto. Tuhansia. Sovellutusohjeineen tuhansia, tuhansia. Ei ollut leikintekoa sitoutua tuollaiseen ryhmään. Sille antoi koko elämänsä ja voidakseen noudattaa elämäntapaa, johon vihkiytyi, joutui monta kertaa vetäytymään tavallisesta elämästä. Fariseus tarkoittaakin tavallisesta kansasta eristäytynyttä. Koskaan fariseusten uskonnolliskansalliseen herätysliikkeeseen ei kuulunut Israelissa enempää 6000 henkeä. Valiojoukko. Nikodemos sanoi, ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, Jeesus, ellei Jumala ole hänen kanssa. Pyhä henki siis työntää Nikodemosta Jeesuksen luo hänen tunnustekojensa kautta. Olihan niistä näyttöä. Juuri edellä on tapahtunut Kaanaan häissä veden muuttuminen viiniksi. Monen sadan litran vetoisissa astioissa. Emme tiedä, oliko hän paikalla, mutta puskaradio kertoi. Se oli elektroniikkaa, joka toimi siihenkin aikaan. Kaanaastakin tultiin, siitä kylästä, Kaanaahäitten ihmekodin kylästä, pääsiäisjuhlille Jerusalemiin ja sana kiersi. Hämmästyttävää oikeastaan onkin, että Nikodemos, joka pitää totena Jeesuksen tunnustekoja, ei heti leimaa niitä paholaisen teoiksi. Sillä tavalla hänen ei tarvitsisi vaivata päätään sen enempää Jeesuksella. Löisi päälle virkatyönä leiman harhaoppinen. Ja se olisi siinä tapaus Jeesus. Mutta Nikodeemos joutuu tosissaan etsimään elämäänsä, elävää Jumalaa ja hänen totuutta etsijän paikalla. Jeesuksen sielunhoidossa joudutaan kohtaamaan oman elämän todellisuus ja vääristymät. Niin aina oikeassa sielunhoidossa konfrontaatio, kasvokkain asettaminen jossakin vaiheessa. Kun on oikea aika synnin ja oma elämän vääristymien kanssa. Olisi julmaa lähimmäisyyttä jättää ihminen oman elämänsä vääristymiin ja tuhokierteeseen. Keskustelun ytimessä Jeesus on aika tylyn omainen keskustelutoveri. Nikodeemos kehuu häntä, mutta Jeesuspa ei kehukkaan, vaan Jeesuksen suusta tulee suorat sanat. Sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti. Etkö sinä Israelin opettaja ymmärrä? Te ette ota vastaan meidän todistustamme. Te ette usko. Nämä ovat sellaisia laakeja, että on suoranainen ihme, ettei Nikodeemos tuon aseman miehenä kerää kimpsuja ja lähde kotiin. Jeesuksen sanoin, hän ei ole älynyt vielä mitään. Ei ole päässyt alkuunkaan Jumalan valtakunnassa. Hän, Nikodeemos, kansan ja oma uskontonsa nokkamies, joka valvoo muiden opetusta, saa kuulla tuollaista tekstiä. Hän jää kuuntelemaan vain, koska on pyhän hengen vedossa Jumalan puhuttelussa. Näin sen täytyy olla. Siihen viittaa sekin, että vaarantain asemansa hän tulee Jeesuksen luo yöllä, eikä Jeesus käännytä toki etsijää pois. Ei tänäkään päivänä vuorokauden ajasta ja ihmisen tilanteesta riippumatta. Myös tässä Jumalan palveluksessa saat olla etsijänä, mutta ei tarvitse jäädä ikuiseksi etsijäksi. Jeesus tahtoo kohdata meidät ja ottaa iki omakseen, pelastaa ihmisiä. Siitä puhuvat juuri hänen sanansa. Jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Siinä ollaan ytimessä. Kuinka päästä Jumalan valtakuntaan? Mitä Jeesus näillä sanoilla tarkoittaa? Kahta asiaa, jotka yhdistetään Uudessa testamentissa kaikkialla toisiinsa. Kastetta ja uskoa. Pyhän hengen lahjoja molemmat, kaste ja usko. Sillä molempien sisältö on Jeesus. Hän asuu molemmissa elävänä vapahtajana. Jeesus sanoo siis saman asian kuin Markus evankeliumissa luvussa 16. Joka kastettuna uskoo Jeesukseen pelastuu. On sisällä Jumalan valtakunnassa, pääsee taivaaseen. Ja nuo lahjat antaa ja niissä toimii pyhä henki, joka synnyttää Jumalan lapseksi. Puhe syntymisestä on hyvin puhuttelevaa. Ihminen ei voi vaikuttaa omaan syntymiseensä, eihän. Hänen täytyy kokonaan lahjaksi saada uusi elämä. Tämä elämä lahjoitetaan ihmiselle siinä kristillisessä kasteessa, jossa pyhän hengen saavat niin vauva kuin vaari, jos vaaria ei ole kastettu aiemmin. Pyhää henkeä ei kukaan voi käskeä eikä käsittää. Yhtä vaikea kuin hallita tuulta on käskeä pyhää henkeä. Jeesus puhuu tässä kristillisestä kasteesta. Hänen sanoistaan ymmärrämme, että kasteessa Jumala lahjoittaa ihmiselle kokonaan uuden elämän. Tätä ihmettä Raamattu kutsuu uudesti syntymiseksi. Pyhä henki tekee sen. Tämä valtava ihme on yhtä totta pienelle lapselle lapsen uskonsa kanssa kuin Kristukseen turvaavalle aikuisellekin. Viron reissulla, erässä Jumalan palveluksessa, Haljalassa 90-luvulla, kastoimme 30 opiskelijaa suurin piirtein Haljalan kirkon alttarilla. mihinkään seurakuntaan kuulumattomia. Tällainen kastettu, mutta Jeesuksesta sisäisesti vieraantunut ihminen, hän saa päästä uudelleen Jumalan lapseksi tuhlaaja tytön ja pojan tieltä. Hän saa palata kasteensa armoon uudelleen, ottaen vastaan syntien anteeksi antamuksen ja uskon lahjan. Saamme valaisua Jeesuksen ajasta. Tuolloin puhuttiin paljonkin uudesti syntymisestä, ei vain Jeesus. Siitä puhuttiin eri ilmauksin, mutta myöskin ihan tällä sanalla ja sitä tavoiteltiin monin uskonnollisin menetelmin. Uudesti syntyminen oli tuon ajan eri uskonnoissa suuressa huudossa. Mutta niin pakanuudessa, juutalaisuudessa kuin muutenkin ongelma oli tämä, kuinka se voi tapahtua salaismenoissakin, salaisissa vihkimyksissä. Se tuntui yhtä mahdottomalta kuin äidin kohtuun uudelleen meneminen. Oli pakanoita, ei juutalaisia, jotka kääntyivät juutalaisuuteen. Nämä niin sanotut proselyytit kastettiin uuteen uskonsa perhekunnittain lapset ja aikuiset. Tapahtumaan kuului kasteen lisäksi rukous ja uhri. Ja keskusteltiin siitä, että kun tämmöinen mies proselyytti on aivan uusi ihminen, voiko hän mennä naimisiin äitinsä kanssa? Hänhän on aivan uusi luomus. Tuo uusisti syntymänsä perusteella. Rukous ja uhri kuuluivat tuohon menoon. Eli toimituksessa oli ennakkokuva asiasta, joka täydellistyi Jeesuksessa. Kaikki synnit anteeksi. Juutalaisen kääntyminen kasteen, pesemisen ja uhrin kautta viittasivat siihen, mitä oli tulossa, täydellisenä ja ainoastaan Jeesuksessa. Jo juutalaisuudessa, siis sen proselyyttikasteessa, kääntymiskasteessa, pakanuudesta juutalaisuuteen oli aavistus ja ennakkokuva, esikuvat. Asian ydin on syntien anteeksi antamus. Nikodemuksen ollessa edelleen ymmällään Jeesus liittää kasteen ja uuden elämän tiiviisti omaan persoonaansa. Kerran erämaassa Israelin kansa ryhtyi kapinaan Jumalaa vastaan. Ja sai rangaistuksekseen keskelleen myrkkykäärmeitä, jota käärme puri kärsi tuskallisen kuoleman. Jumala armahti kuitenkin kansansa ja käski Mooseksen ripustaa pronssikäärmeen seipään nenään, joka siihen katsoi, parani eikä kuollut käärmeen myrkkyyn. Nyt Jeesus on kuin tämä pronssikäärme. Jumalan poika, ihmiseksi tullut sana, naulitaan ristille kaikkien ihmeteltäväksi, pilkattavaksi, uskottavaksi. Näin hänestä tulee uusi pronssikäärme. Häneen katsova löytää sen uuden elämän, eli häneen uskova. Hän ei näe kuolemaa. Näin usko Jeesukseen ja kaste kuuluvat yhteen. Molemmissa on kysymys siitä, että Jumala lahjoittaa elämän keskelle kuolemaa. Tätä tarkoitetaan, kun puhutaan uudesti syntymisestä. Alkaa päättymätön, syntyminen päättymättömään elämään, ikuisen elämään. Jeesuksen puheessa Nikodemukselle sen loppuosa tekee selväksi, että on vain kaksi mahdollisuutta. On vain pimeys tai valo, usko tai epäusko, totuus tai valhe. Jumalan valtava rakkaus koko maailmaa, syntistä maailmaa kohtaan tulee näkyviin siinä, että hän lähettää ainoan poikansa pimeyden keskelle pelastamaan koko ihmiskunnan. Nyt jokaisen ihmisen elämän ja kuoleman kysymys on suhde Jeesukseen, joka ei usko jää tuomion alle, joka uskoo hänet Jeesus Kristus on siirtänyt pimeydestä valoon. Johanneksen kertomus on merkillinen. Nikodemos häivytetään, feidataan ulos kertomuksesta sanakaan sanomatta. Meille ei jää tietoa hänen reaktiostaan Jeesuksen esittämään haasteeseen. Johanneksen huomion keskipisteessä ei ole Nikodemos loppupeleissä, vaan mitä Jeesuksen elämä ja kuolema merkitsevät kaikille ihmisille, eikä vain Nikodemokselle. Siksi sinä on tuo pienoisevankeliumi. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, sinua ja minua. Varmaan Nikodemos häipyy näyttämöltä siksi, että sinä pääsisit puheille Jeesuksen kanssa. Aloitetaan se nyt. Rukoillaan yhdessä. Jeesus, tulen eteesi ja tuon sinulle kaiken, mikä mieltäni painaa. Tunnustan, että olen kulkenut harhaan ja rikkonut tahtoasi vastaan. Kiitos vapahtaja, että kuolemallasi olet sovittanut syntini ja että jo kasteessa otit minut lapseksesi. Mutta olen harhautunut. Anna minulle nyt kaikki syntini anteeksi. Tahdon turvautua sinun armoosi. Lahjoita minulle usko ja katkaise synnin.